dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, thotë i ftuari i emisionit Thomas Kantinen. Jemi të gatshëm të bisedojmë edhe për ndarjen e Kosovës, deklaron krye negociatori serb Borko Stefanović. Lëvizja vetëvendosje kërkon largimin e ministrit Bajram Recepi. Shtetet e Bashkuara e ndërmorën sulmin e parë me aeroplan pa pilot në Libi. Teherani i mohon akuzat e presidentit Obama se i ndihmon Damaskut të shtyjë protestuesit në Siri. Bashkësia Islame dhe zyrtarët më të lartë të Kosovës urojnë besimtarët për festën e Pashkëve. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman. Countryman pohon se adresimi çështjeve praktike nga ana e qeverisë së Kosovës mund të përmirësojë ushtrimin e sovranitetit në veriun e vendit. Ndërkaq që lidhur me raportin e Dick Martit, zyrtari i lartë amerikan pohon se të gjitha vendet apostrofuara kanë detyrim të bashkëpunojnë në tërësi në një hetim të tillë. Me zotin Countryman bisedoi Arbana Vidishiqi.
Zoti Countryman, Kosova dhe Serbia kanë nisur dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por megjithatë nuk është arritur shumë deri më tash. Qëndrimet e të dyja palëve mbeten larg njëra tjetrës në pothuajse çdo çështje të ngritur. A mund të pritet vërtet ndonjë rezultat gjykuar nga përvoja e deri tashme?
Po, dialogu nuk ka pasur synim dhe nuk është pritur të zgjidhë të gjitha problemet e vështira në një takim të vetëm. Mendoj se ne të gjithë, Prishtina, Beogradi dhe Brukseli, në kryesim, kanë pritur se do të jetë një proces i ngadalshëm, i cili do të rezultojë me marrëveshje të vogla, me shpresë se do të rriten në marrëveshje më të mëdha dhe më të rëndësishme. Dialogu është jashtëzakonisht shumë në interesin e popullit të Kosovës, qoftë në afat të shkurtër kohor, të mesëm apo të gjatë. Në kuptimin e menjëhershëm, nëse mund të ketë marrëveshje praktike midis Prishtinës dhe Beogradit, të cilat do të lejonin qytetarët të udhtojnë më lirshëm, të tregtojnë më lirshëm, të shtrihet sundimi i ligjit në Kosovë, të ofrohen shërbime më të mira për të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjitha këto mund të kenë ndikim të menjëhershëm, të cilin qytetarët e Kosovës do ta vërejnë dhe ndjejnë. Dhe një gjë e këtillë do të vlente jo vetëm për qytetarët shqiptar të Kosovës, por edhe për qytetarët serb të Kosovës. Në afatin e mesëm kohor, mund të ketë ndikim të rëndësishëm ekonomik për Kosovën. Duke zgjidhur çështjet siç është energjia elektrike apo telekomunikacioni në mënyrën që të ofrohen shërbime më të mira për njerëzit, por gjithashtu edhe më shumë të hyra për qeverinë, largohen pasigurit për të nxitur investime të reja. Dhe në fund, në afatin e gjatë kohor, një pjesëmarrje konstruktive dhe fleksibile e qeverisë së Kosovës në dialog do të ndihmojë fillimisht në njohje të shtesë nga vendet në mbar botën. Së dyti do të ndihmojë në ndërtimin e një raporti më të fuqishëm me Bashkimin Evropian dhe së treti do të ndihmojë të çojë Kosovën në drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare.
Zoti Countryman, çfarë roli kanë Shtetet e Bashkuara në këtë dialog?
Shtetet e Bashkuara janë mysafirë në dialog, të ftuar nga Bashkimi Evropian. Ne konsultohemi me të dy delegacionet në kohën midis sesioneve të secilit të dialog. Në vetë takimet, ne flasim shumë pak, por aty ku mundemi të ofrojmë ide që mund të ndihmojnë në të dy palët të arrijmë deri te një kompromis praktik, atëherë flasim. Por kemi besim absolut në leadershipin që Robert Cooper ofron për kryesimin e Bashkimit Evropian në këtë dialog. Bashkimi Evropian është e ardhmja për Kosovën. Ne duam të shohim një marrëdhënie më pozitive midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Shtetet e Bashkuara nuk do të largohen. Ne do ta ruajmë mbështetjen tonë të fuqishme për zhvillimin e një shteti evropian të shekullit 21, një shteti të përparuar në aspektin ekonomik në Kosovë. Por është fakt se Bashkimi Evropian ka ofruar më shumë ndihmë se çka kanë ofruar Shtetet e Bashkuara për Republikën e Kosovës, dhe këtë do të vazhdoj ta bëj edhe në të ardhmen. Më shqetëson se ky fakt rrallë herë vlerësohet nga politikanët dhe opinionin në Kosovë.
future. One remaining challenge. Një prej sfidave të vazhdueshme për të gjitha palët e përfshira është veriu i Kosovës epicendra e kundërshtimeve ndaj shtetësisë së Kosovës. Shqetësimet nga ndarja janë ende të pranishme. Si do të përgjigjeshit këtyre shqetësimeve?
The issue of partition or territory is not.
Çështja e ndarjes apo e territorit nuk është në tavolinën e dialogut dhe nuk do të jetë në tavolinë. Këtë e kanë pasur të qartë të dy palët para se të fillonte dialogu. Ekziston një numër çështjesh praktike në veriun e Kosovës, të cilat duhet të diskutohen dhe mbi të cilat mund të ketë përparim. Jam i shqetësuar se banorët e veriut të Kosovës, veçanërisht të serbët e Kosovës, nuk janë shërbyer gjithmonë ashtu siç duhet, qoftë nga Beogradi apo Prishtina, apo edhe qoftë nga Brukseli apo Washingtoni. Ata kanë në shqetësime legjitime për të ardhmen e tyre në kuadrin e Republikës së Kosovës, dhe është e rëndësishme se tash ekziston mundësia për të diskutuar këto shqetësime dhe për të qetësuar banorët e veriut të Kosovës, duke u dhënë një imazh të qartë se mund të jenë qytetarë të lirë të Republikës së Kosovës. Kjo nuk është diçka që mund të arrihet duke dhënë thjesht një deklaratë në Prishtinë apo Washington, por nëpërmjet një procesi të dialogut, duke adresuar çështjet praktike një nga një, mendoj se përmirësohet dhe dinamizohet procesi ushtrimit të sovranitetit të plot nga ana e qeverisë së Kosovës në territorin e saj. Në mesin e çështjeve që mund të jenë në tavolinë është çështja të cilën e përmendi kudo ku shkoj në Ballkan, çështja më e rëndësishme, sundimi i ligjit. Për të pasur një polici dhe sistem gjyqësor që u shërben dhe mbron qytetarët e Republikës së Kosovës. Ky është një detyrim të cilin komuniteti ndërkombëtar e ndan me qeverinë e Kosovës, shtrirja e sundimit të ligjit në territorin ku sundimi i ligjit aktualisht është shumë i brisht. Dhe ky është një detyrim i cili mund të bisedohet në dialog. Por përgjegjësia për ta zbatuar mbetet te komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës dhe do të ketë hapa përpara në vitin që vjen.
Megjithatë, autoritetet në Prishtinë pohojnë se sundimi i ligjit në veri është i brisht kryesisht për faktin se Serbia ushqen idenë e ndarjes, duke mbështetur financiarisht strukturat paralele në veri. A do të pajtoheshit?
Pajtohem se sundimi i ligjit është i brisht në veriun e Kosovës. Ajo pjesë mund të mos jetë vendi më i rrezikshëm në Evropë, por është padyshim vendi me më së paku ligjshmëri, në të cilën nuk ka struktura adekuate policore dhe gjyqësore për të shërbyer qytetarëve. Gjithashtu pajtohem se të ashtuquajturat institucione paralele janë ilegale, jo vetëm sipas kushtetutës së Kosovës, por edhe sipas rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit, për të cilën Beogradi pohon se e respekton.
Në Kosovë janë shënuar disa hapa prapa që ndërlidhen me imazhin e saj. Një prej tyre është edhe raporti i Dick Martit nga Këshilli i Evropës për pretendimet mbi trafikim organesh njerëzore dhe krime të tjera serioze. Në thirrjet për hetime të detajuara, Kosova dhe Shqipëria kanë thënë se janë të gatshme të bashkëpunojnë, por që prej atëherë nuk ka pasur ndonjë zhvillim.
Janë dy pyetje këtu. Imazhi dhe raporti Martit. Për raportin e Martit, këto janë akuza serioze dhe qeveria Shteteve të Bashkuara i merr seriozisht. Ekziston nevoja për një hetim që do të uhiqet nga Euleksi për të parë ngjarjet që kanë ndodhur shumë vite më parë. Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë në këtë hetim. Kosova, Shqipëria si dhe Serbia kanë për detyrim të bashkëpunojnë në tërësi në një hetim të këtill, të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Nuk do të thoja se s'ka pasur zhvillime në këtë drejtim. Është natyra e hetimit në një akuzë të këtill që bën që gjërat të mos zhvillohen shumë shpejt, por Bashkimi Evropian me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara po përgatitet një hetim të kujdesshëm që do të adresojë këto shqetësime. Për imazhin një vendi, qoftë pozitiv apo negativ, nuk ndryshon brenda natës. Ai ndërtohet me vite, ndonse mund të dëmtohet në një afat të shkurtër kohor. Mendoj se hetimet që do të udhëhiqen nga Bashkimi Evropian do të jenë një faktor i rëndësishëm në heqjen dhe qartësimin e imazhit të negativ për Kosovën. Ajo që unë shpresoj se do të bëjë qeveria në Kosovë dhe populli i saj është të përqendrohen në mundësitë për ndërtimin e imazhit pozitiv. Keni aq shumë gjëra në favorin tuaj. Është një shtet i ri, dinamik, me potencial të vërtet ekonomik. Ministrat e ekonomisë në qeverinë e Kosovës kanë hartuar një plan reformues dhe gjithë përfshirës ekonomik, i cili nëse zbatohet dhe mbështetet, do të bëjë ndryshime dramatike në situatën ekonomike. Është edhe fakti se në rrafshin politik keni zgjedhur një president të re, e cila që tani ka një konsideratë të lartë të komunitetit ndërkombëtar dhe mendoj se do të jetë zëvendëse e mirë për Kosovën. dhe ju keni një sistem politik që funksionon. Është i zhurmshëm dhe kaotik, por sistemi politik funksionon në një mënyrë më efektive në krasim me vendet e tjera, që kanë pasur një periudhë më të gjatë të pavarësie. Kosova tani duhet të përqendrohet në atë se ç'mund të bëj për vetveten, kur bëhet fjalë për ndërtimin e imazhit pozitiv, për të fituar njohje dhe antarësim në organizatat ndërkombëtare, dhe kjo nënkupton reforma ekonomike dhe në sundimin e ligjit.
Intervistën e plotë me Thomas Countryman mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Beogradi nuk po i reziston mundësisë për të biseduar rreth ndarjes së Kosovës, ka deklaruar shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović për gazetën serbe Blitz. Ne jemi të lirë që të bisedojmë për çdo gjë dhe nga unë kur nuk do të dëgjoni. Jo, kjo është absolutisht e papranueshme dhe për këtë s'mund të flasim, ka theksuar Stefanović. Ai ka shtuar se është pala kosovare ajo që rregullisht e përmend statusin gjatë bisedimeve. Në një mënyrë të çuditshme vërtetohet se ata, të cilët më shumë ti kanë pasur frikë nga bisedimet për statusin, tash më shumë ti flasin për të, ka thënë krye negociatori serb. Stefanović ka thënë se shpreson që deri në fund të vitit të zgjidhen disa nga çështjet më të rëndësishme, që pastaj, siç ka thënë, të mund të hyhet në thelbin e rregullimit të marrëdhënieve të Beogradit dhe Prishtinës. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dorëheqjen e ministrit të brendshëm Bajram Recepi, pasi të njëjtën njësia speciale Kosovës ka ndërhyrë kundër tifozëve të klubit të basketbollit të Prishtinës. Fjala është për përleshje që ndodhen pas ndeshjes në mes të klubit basketbollistik Prishtina dhe klubit serb Bambi, që përfundoi me fitoren e klubit kryeqytetas. Ankesa vetëvendosjes ndaj Bajram Recepit ka të bëjë me deklaratën e tij se fajtor për dhunën janë tifozët e kryeqytetit, para se të kryhet çfarëdo hetimi. Shëbat kanë lansuar sulmet e para të aeroplanëve pa pilot në Libi. Departamenti i Mbrojtjes ka njoftuar se sulmi i parë u bë sot, mirë po nuk dha ndonjë detaj për cakun e sulmit. NATO më parë ka njoftuar se aeroplanet pa pilot lejojnë sulme më të precizuara, sidomos në pjesët urbane. Përdorimi i parë i avionëve të tillë ndodh në kohën kur luftimet e ashpra po zhvillohen sot në Misrata. Mediat raportojnë për 10 persona të vrarë dhe 50 të tjerë të lënduar në luftime që po zhvillohen në rrugë, me gjithë paralajmërimet e mëparshme se trupat qeveritare janë urdhëruar që të tërhiqen nga ky qytet. Të paktën 6 njerëz e kanë humbur jetën sot kur snajperistët e forcave siriane të sigurisë kanë qelluar në drejtim të Turmës, të mbledhur në disa funerale që janë mbajtur në periferitë të Damaskut. Më herët, agjencia Reuters citoi një aktiviste të drejtave të njeriut, duke thënë se funerale do të kthehen në protestat fuqishme, njëjtë si kur funeralet e tjera. Forcat e sigurisë së Sirisë raportohen se kanë vrarë me armë zjarri përafërsisht 90 protestues të premten në demonstratën që rezulton të jetë më përgjakshmja deri më tash kundër presidentit Bashar al-Assad. Presidenti amerikan Barack Obama i ka thënë Sirisë se ndërhyrja e përgjakshme kundër protestuesve duhet të ndaloj tani. Ministria jashtë me Iranit ka hedhur poshtë sot akuzat e presidentit amerikan Barack Obama se Siria ka kërkuar ndimin e Teheranit për shtypjen e protestuesve anti-qeveritar. Zëdhënësi i ministrisë jashtë me Ramin Mehman Parast, i cituar nga televizioni Al Alam, ka thënë ne hedhim poshtë këto deklarata. Politika jonë jashtë është e qartë, ne nuk intervenojmë në çështjet e brendshme të shteteve të tjera. Duke folur pas ndërhyrjes së përgjakshme ndaj protestuesve të premten, Obama ka thënë se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad po kërkon të ndihmën iraniane në shtypjen e qytetarëve të Sirisë përmes taktikave të njëjta brutale që janë përdorur nga aleatët e tyre iranian. Siria ka qenë aleati kryesor i Iranit në botën arabe që prej revolucionit islamik në vitin 1979. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka thënë se protestat në gjithë botën arabe arsyetohen për shkak të tiranisë prej së cilës vuajn protestuesit. Në komentet që janë publikuar nga zyra e tij të shtunën, al-Maliki thotë: "Ne mendojmë që protestat janë normale dhe të pritshme për shkak të asaj që shumë njerëz e vuajn tiranisë, shtypjes, korrupsionit dhe mungesës së zhvillimit." Bashkësia Islame e Kosovës i ka dërguar telegram urimi i peshqve të peshqvisë Imzot Dor Xherxhi, duke i uruar këtij të fundit dhe të gjithë besimtarëve të krishterë festën e Pashkëve. Telegrami i Bashkësisë Islame të Kosovës ndër të tjera thotë: "Uroj që mesazhet dhe porositë që dalin nga festa e Pashkëve të jenë në funksion të fistikrimit të popullit ton dhe gjithë popujve anëmban globit." I peshqvia kosovare ka marrë telegramë urimi edhe nga zyrtarët më të lartë të shtetit Kosovës. Presidentja Atifete Yahyaga, më këtë rast festën e Pashkëve jo ka uruar edhe Papa Benedikti të 16 përmes një telegrami që ka nisur në drejtim të Vatikanit. Do qëtë lajmet e Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraçia.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Integrimi evropian është tokfjalëshi që përdoret më së shumti nga politikanët kosovar, të cilët për mosafrimin drejt Brukselit i hedhin fajin BE-s për shkak të 5 vendeve që nuk e njohin Kosovën. Por sa ka bërë Kosova në aspektin teknik që ajo t'i ngjajë një vendi evropian? Këtë çështje shtjellon kronika e korrespondentes së radios Evropa e Lirë Albanaj Sufi.
Kosova evropiane, të rinjë evropian të Kosovës, Kosova pjesë e bashkimit evropian. Këto dhe deklaratat e tjera në të njëjtën frymë dëgjohen pothuaj çdo ditë në fjalorin e politikanëve që udhëheqin shtetin më të ri në Evropë, por dëshira për të qenë evropian dallon nga realiteti në terren. Kosova vazhdon të jetë shteti më i varfër në Evropë me papunësinë më të madhe, zhvillimin më të vogël dhe infrastrukturën e dobët. Në ditën e tokës, nga vetë ministri kosovar i ambientit u tha se është vendi me ndotjen më të madhe në Evropë. Autoritetet kosovare e din se pakapërcimin e këtyre problemeve integrimi është i vështirë. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Çdaku thotë se përmirësimet bëhen gjatë rrugës së integrimeve.
Integrimi evropian nuk është akt, integrimi evropian është proces dhe shumica e avancimeve dhe përmirësimeve qoftë në infrastrukturë, qoftë në shëndetësi, qoftë në edukim bëhen përgjatë procesit të integrimit evropian përmes fondeve të parandarësimit e kështu me radhë.
Megjithëse përmenden shpeshherë problemet politike si ato me Serbinë apo mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare, njohësit e integrimeve evropiane thonë se autoritetet mund ta përmirësojnë gjendjen në terren aty ku nuk ka ndikim politika. Arbana Brashi, ish zëvendësministri i integrimeve ndërkaq tash konsulent për integrime evropiane, thotë se edhe nga aspekti teknik Kosova është larg bashkimit evropian.
Sigurisht që veprimet politike kanë ndikim në proceset teknike, por nëse fokusohemi në ato teknike, mund të themi se Kosova ende është larg integrimeve evropiane sa i përket proceseve teknike dhe ekonomike. Një prej arsyeve kryesore se shtetet apo BE-ja përgatit shtetet për të integruar është që ato që janë në gjendje të jenë kompetitive, ato janë të përafërta me zhvillimin e shteteve të BE-s.
Kosova është vlerësuar nga Komisioni Evropian për legjislacionin, të cilin në masë të madhe ka në përputhje me standardet evropiane, por çalon në zbatimin e plotë të ligjeve. Thember Akili vazhdon të mbetet sundimi i ligjit, ndërkohë që për këtë nuk është pafaj edhe Euleksi, i cili vlerësohet se nuk përmbushi ende misionin për cilën erdhi në Kosovë, shtrirjen si dhe forcimin e rendit dhe ligjit. Problemi i Kosovës në rrugën e integrimeve sipas Abrashit është se as Kosova dhe as Bashkimi Evropian nuk e kanë një agjendë të qartë.
Në fakt ne jemi hymë në farë rrethi ku e akuzojmë njëri tjetërin për mos kryrje detyrave, po që ka përshonë është që si në anën e BE, si në anën e Kosovët nuk po ka agjen qartë për integrime dhe zhvillim paralitin e këtëve standardeve që Kosova të jetë pjesë e familjes evropiane.
Në qeveri ka optimizëm. Ministrja Vlora Çdaku në krahasim me vendet e rajonit Kosovën e sheh si të barabartë. Çdaku thotë se Kosovës i duhet shumë punë për të bërë edhe në aspektin teknik, por sipas saj e rëndësishme është aspirata evropiane e shtetit të ri.
Për ne, procesi i integrimit evropian është faqe i rëndësishëm sa akti antarësimit. Ne jemi të gatshëm që të hyjmë në këtë proces. Kosova nuk ka përmbushur shumë kritere dhe nuk dua ta reduktoj idenë e popullit në atë të liberalizimit të vizave. Evropa nuk kupton shumë dhe në të gjitha sferat ne jemi të gatshëm të hyjmë në marrëdhënie kontraktuale.
Nga vlerësimet në terren të Komisionit Evropian të grumbulluara në raportin vjetor të progresit, del se pothuajse cili sektor ka nevojë për standardizim me norma dhe kritere të Bashkimit Evropian, qoftë në letra, qoftë në praktik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Albana Isufi.
Ekspertët e ekonomisë pohojnë se janë të parealizueshme disa nga pikat e planit ekonomik të qeverisë së Kosovës. Ata thonë se për realizimin e prioriteteve të përcaktuara në këtë plan, qeveria do duhet të bëjë reforma rrënjësore. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike prej 7%, privatizimi i asetëve publike, ulja e papunësisë deri në 10%, kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale, zhvillimi i sektorit të arsimit janë caktuar si prioritete të qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Njohës të çështjeve ekonomike japi mendime të ndryshme rreth planit ekonomik të qeverisë së Kosovës të publikuar disa ditë më parë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa është skeptik se qeveria e Kosovës do të mund të realizoj rritje ekonomike prej 7% dhe ulje vjetore të papunësisë deri në 10%.
Dy vite të para do të jetë vështirë të realizohet rritje ekonomike prej 7 deri në 8% siç është para par dhe zhvillimin e papunësisë deri në 8 deri në 10% brenda vitit. Do thotë se kjo duhej fillimisht të shkohet me privatizimin e asetëve publike siç është para par, pastaj me
heqje në barierave për të bërë biznes, revitalizimin e bujqësisë, zhvillimin e infrastrukturës dhe reforma tjera të latën përpot.
Edhe Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thotë se rritja ekonomike vjetore prej 7 në 8% dhe zvoglimi papunësisë deri në 10% vështirëse mund të realizohet.
Nuk e di, ndoshta mund të jetë reale, ndër dyshoj të jetë reale, por nga ajo që unë njoh strukturën ekonomike të Kosovës dhe mundësitë materiale të bizneseve kosovare, është e paralizueshme që në këto kushte të arritet një dinamike të tillë e zhvillimit në Kosovë.
Në bazë të planit të qeverisë për zhvillim ekonomik 2011-2014, zhvillimi i vendit është paraqitur të arrihet nëpërmjet rritjes së konkurrueshmërisë, fuqizimit të sektorit privat, gjenerimit të punësimit, përmirësimit të imazhit të Kosovës për investime dhe krijimin e një mjedisi të sigurt dhe stabil për investime. Prioritetet e caktuara nga qeveria e Kosovës, sipas drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa, janë mirë të përcaktuara, por kësaj strategjie do të duhet shtuar disiplina fiskale për shkak të çrregullimit të balancit që është bërë me rritjen e pagave në sektorin publik.
Gjithashtu do duhej që kësaj strategjie të bashkohet edhe një plan në lidhje me luftën ndaj korrupsionit, që është kryesisht ndërlidhur me sistemin e prokurimit qeveritar. Dhe duhet këtë një plan në qartë se çfarë duhet bëjë qeveria në mënyrë që të përmirësoj e transparencën dhe të rrisë besimin e kompanive serioze në procesin e prokurimit qeveritar në Kosovë.
Në anën tjetër, kryetari i Institutit për Ulumtime dhe Analizat të Politikave, Isa Mulaj, lërson se plani qeverisë për zhvillim ekonomik është i mangët dhe vështirë i realizueshëm. Ai kritikon qeverinë që nuk ka përfshirë një ekip më të madh gjatë hartimit të planit.
Po të thehemi në realitet se ku apo në cilat parametra po bazohet qeveria për arritjen e këtyre objektivave, unë nuk e di se ka ndonjë bazë. Aktualisht Kosova ka një ekonomi që ka shkuar thuajse në kolaps të plot, ka krizë buxhetore, deficit buxhetor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se premtimet e partive politike në fushën e ekonomisë janë jo realiste. Sipas tyre, ofertat bëhen për marketing zgjedhor, ndërsa pas zgjedhjeve niveli rritjes ekonomike nuk do të ndryshojë dukshëm. Hull City Sjell, Isuf Kadriu.
Sikur në të gjitha proceset zgjedhore dhe kësaj radhe, partit politike kanë filluar hartimin e programeve zgjedhore për të premtuar para elektoratit, prosperitet apo hapje të vendeve të punës, zhvillim të hofshëm ekonomik dhe mirëqenje sociale për çdo kënd. Por sipas eksperteve të ekonomisë, edhe kësaj radhe ofertat e partive do të mbeten vetëm në letër, pasi sigurt deri më tani asgjë nuk do të realizohet nga premtimet nëpër mitingje apo në përurime të punimeve që sot e kësaj dite nuk kanë parë fundin e tyre. Duke komentuar hapin e fundit të qeverisë së cilat ditëve të fundit, kryeqendrën e Maqedonisë e ka shndëruar në poligon të punimeve, jo të atyre kapitale, por të merremetimit të rrugëve, në atë Ramadani ligjëruesi i ekonomisë thekson.
Është një element i ulët politik që tani më qytetarët e kanë absorbu dhe nuk mendoj se do të jenë këto investime të vogla infrastrukturore përcaktuese për votën e qytetarëve. Në këtë rast domethënë nuk kuptohet në shqiptarët.
Vanço Uzenov, njohës i zhvillimeve ekonomike dhe profesor universitar, thotë se besimi ndaj partive po shënon rrënje për shkak të veprimit të tyre manipulues në veçantë në sferën më të ndjeshme atë ekonomisë.
Ta ka shtu një finu vëzlu potrebua, to a ka o argument pred dobiva një izbëri, së nësë za dobiva një izbëri, a po ta ku që dobe vlasë...
Partitë deri më tani në mënyrë perfekte kanë manipuluar me premtimet, duke i përdorur ato si argumente para se të fitojnë zgjedhjet, por kur të vinë në pushtet, atëherë vendosin prioritetet tjera, thotë Vanço Uzenov. Si pas ti çështjet ekonomike janë komplekse, ekonomia zhvillohet duke pasur përbas faktor të shumë si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm dhe gjithçka tjetër mund të vlerësohet si manipulim klasik me qytetarët për të përfituar politikisht. Maria Nikolov nga Qendra për Analizë Ekonomike thotë se çdo parti politike që pretendon pushtetin duhet të përgjigjet në disa çështje konkrete që sipas tij janë më me prioritet për qytetarët.
Како ќе работи на намалување на неједнаквоста помеѓу граѓаните, што ќе направи за да се намали сиромаштијата?
Си до то понојн пар барабарсин мес кјутатарава, чфар дуе те бајн пар улје на варфарис, си до те ве пројн пар итјене квалитетет и шрбимеве публике, дхе чфар до те бајн пар улје на папунсис. Кто чеште си пасе Николови дуе те кен приоритет пар партит политике.
Ekonomia e Maqedonisë edhe për një kohë të gjatë nuk do të lëvizen nga niveli i tanishëm, thot nga ana tjetër Nehat Ramadani, duke hedhur poshtë pretendimet e partive se do të bëjnë mrekullira në rast se fitojnë zgjedhjet. Ai thot se partitë duhet të jenë të sinqerta para qytetarëve kur flasin për perspektivat ekonomike të vendit.
Maqedonia do të ketë një rritje mjaft ulët ekonomike krahasuar me gjitha shtetet e rajonit dhe duke pas parasysh edhe problemet politike me të cilat ndeshet Maqedonia me gjithë shkinjet e saj, aq më tepër me çështjen e emrit. Nuk pritet që do të ketë një zhvillim të hofshëm ekonomik të paktën edhe në garniturën e ardhshme politike, cila do të jetë ajo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Shkrimet dhe puna humanitare e filantropit Greg Mortenson po vëzhgohen thellësisht pas akuzave se autori bestsellerit Tre gota të çajit i ka fabrikuar faktet dhe ka keq përdorur financat e fondacionit të tij. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Abubakar Sidiki sjell kronikën në vijim.
Akuzat e para u bën nga emisioni 60 Minutes i televizionit CBS, në të cilin u tha se shumë epizoda kryesore të librit të Mortenson ishin të fabrikuara, ndërsa dyshimet janë hedhur edhe në marrëveshjet financiare të tij. Libri Three Cups of Tea apo Tre gotat e çajit përmban tregimin se si Mortenson kishte rënë në dashuri me rajonet malore të Pakistanit dhe Afganistanit, pas së cilës kishte ngritur një fond humanitar të quajtur Instituti Aziz Qendrore, fond ky që në vitin 2006 kishte arritur vlerën e 50 milion dollarëve. Sipas timit të bërë nga Radio Evropa Lirë, Greg Mortenson ka adhuruosit, por edhe akuzuosit e ti. Një nga ata që akuzojnë është Mansur Khan Masud, një studiuës dhe hulumtuës pashtun i Pakistanit, thot se ai po mendohet nëse do ta hedhë në gjyq Mortenson, pasi ky i fundit e akuzon familjen dhe komunitetin e ti, se e kanë bajtur peng. Ne absolutisht e hedhim poshtë këtë akuzë. Ai ka gënyur pasi ai ka qenë mysafir i joni, ndërsa ne vërtet jemi kujdesur për të. Ne kemi dërguar atë për ta vizituar rajone të ndryshme në tërë vendin. Ai ka bërë shumë fotografi dhe video gjatë tureve ku e kemi dërguar ne. Ju mund të shihni ato fotografi në CBS dhe CNN, me cilat shihet duke mbajtur një armë derisa qëndron në këmbë, vlerëson Khan për Radio Evropa Lirë. Në librin Three Cups of Tea, Khan përshkruhet si një komandant i ardhshëm i talibanëve. Mirpo në kohën kur Greg Mortenson ka shkruar librin, në Waziristan nuk ka pasur taliban. Përkundër kësaj, kidnapimi i një amerikani do të kishte qenë një ngjarje rëndësishme në këtë vend, ndërsa mbajtja penge Mortenson nuk është raportuar asnjëherë. Filantropi nuk ka pranuar të përgjigjet kërkesës së Radios Evropa Lirë për intervistë. Mirpo në përgjigjen e dërguar me shkrim për emisionin 60 Minutes, Mortenson ka përsëritur pretendimin se ka qenë kidnapuar. Po, unë jam bajtur i burgosur për 8 ditë në Waziristan në vitin 1996. Isha i mbajtur kundër dëshirës time. Ata më morën pasaportën dhe paratë mia. Nuk kam qenë i keq trajtuar apo i lënduar, mirë po në të njëjtën kohë, nuk jam lejuar që të largohem, thaj në përgjigjen që mund të lexohet edhe në websajtin e Institutit Aziz Qendrore. Sidoqoftë, Radio Evropa Lirë ka gjetur disa përkrahës që lavdrojnë Mortenson për punën e tij. Një nga ata është politikani vendor në veriun e Pakistanit Imran Nadim Shigri, i cili më parë ka kundërshtuar ashpër punën e Mortenson. Ai ndoshta kishte për qëllim që të tërheqë donatorët dhe të gjenerojë fonde. Pra ai shkroi duke pasur këtë gjë në mendje dhe për këtë arsye gjërat u egzagjeruan. Nuk po them se çkado që ka shkruar ai është e gabuar, mirëpo jo çdo gjë është 100% e saktë, vlerëson Shigri. Ndërsa guvernator i një zonet Afganistanit, Gul Zaman, tregon me raste konkrete për shkolla që ka ndërtuar Greg Mortenson. Në sau edhe djemt, edhe vajzat përfitojnë nga shkollat, pra prafërsisht 700 deri në 800 student vijojnë mësimet në to. Në zonën Samarat, mësimet vijojnë 200 deri në 300 student, po atë sa ka dhe në Sanagale, thot Zaman. Një përkras tjetër i punës e filantropit amerikan është edhe gazetari pakistanez Ahmed Rashid, i cili pranon se mund ketë pasaksi në shkrimit e Mortenson, mirë po puna këtit fundit, sidomos sa i përket shkollimit të vajzave në Afganistan, vlerësohet fenomenale.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do tjetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës ndihmës sekretari shtetit Thomas Kantrime. Jemi të gatshëm të bisedojmë edhe për ndarjen e Kosovës, deklaron krye negociatori serb Borko Stefanović. Lëvizja vetëvendosje kërkoi largimin e ministrit të brendshëm Bajram Recepi. Shtetet e Bashkuara e ndërmorën sulmin e parë me aeroplan papilot në Libi. Bashkësia Islame dhe zyrtarët më të lartë të Kosovës i uruan besimtarët për festën e Pashkëve. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.